Pokračujeme v výkladoch prvej knihy Mojžišovej. Čítali sme 48. kapitolu. Skôr ako sa pozrieme na dnešný text, tak si položme na úvod niekoľko otázok. Myslíte si, že životy predchádzajúcich generácií, životy vašich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov ovplyvnili váš osobný život? Ak áno, ako vás ovplyvnili? Pozitívne či negatívne? Ďalšia otázka. Myslíte si, že životy budúcich generácií, životy vašich detí, vnukov, pravnukov budú ovplyvnené vašim životom? Ak áno, ako budú ovplyvnené? Pozitívne či negatívne? Keby som to trošku preformuloval, tak by som to povedal takto. Aké dedičstvo? Duchovné, mravné, charakterové, povahové sme my prijali od svojich predkov? Vieme to? A aké dedičstvo my odovzdáme svojim potomkom? No, prečo tieto otázky na úvod? No preto, lebo v dnešnom príbehu sa rieši otázka dedičstva. A to je veľmi citlivá otázka, najmä vtedy, keď sa dedia a delia majetky. Lenže obsahom tohto dedičstva, ktoré sa tu dedí, nie sú majetky. Zomierajúci Jakob totiž nič nevlastní. Nemá žiadne statky, polia, stáda, ktoré by jeho synovia či vnúci mohli po ňom zdediť. Obsahom tohto požehnania, ktoré Jakob po sebe zanecháva, je požehnanie. Stávame sa tu svedkami veľmi dojímavej scény, keď zomierajúci Jakob požehnáva svojich vnukov. A nám, čitateľom Biblie, chce táto scéna a tento príbeh povedať, že je len jedno dedičstvo, ktoré stojí za to. A tým je duchovné dedičstvo, duchovné požehnanie. Tak sa pozrieme na tento akt či obrad požehnávania. Najprv zo strany Jozefa, potom zo strany Jakoba a potom zo strany Božej. Jozef sa dozvedá, že jeho otec Jakob je vážne chorý. Preto prichádza k nemu, ale neprichádza sám. Priváza i svojich dvoch synov, Manasesa a Efraima. Tí už v tomto čase boli tak možno takí 20-roční mládenci. Otázka však znie, prečo ich priváza. Preto, aby sa rozlúčili so zomierajúcim starým otcom? Určite aj preto, veď vzťah starých rodičov a vnúčat patrí k tým najkrajším vzťahom v tomto živote. A preto vnúčatá, pokiaľ je to možné, majú svoje miesto i pri posteli zomierajúcich starých rodičov. Ale to nie je hlavný dôvod, prečo ich Jozef privádza. Varí ich teda privádza preto, aby sa Jakob ešte raz pred smrťou potešil pohľadom na svojich vnukov? Určite aj preto. Však vidíme, ako Jakob ich boskáva, objíma. Veď vnúčatá patria k najväčšiemu potešeniu staroby. Potvrdzuje to aj samotný Jakob, keď hovorí Jozefovi v 11. verši: Nemyslel som, že by som voľakedy videl tvoju tvár a hľa, Boh mi dal vidieť i tvoje potomstvo. Ale ani toto nie je hlavný dôvod, prečo Jozef privádza svojich synov. Ten hlavný dôvod je vyjadrený v Jakobových slovách Jozefovi: Doveď svojich synov a požehnám ich. Teda Jozef k smrteľnej posteli svojho otca privádza svojich synov aby prijali od neho požehnanie. Jozef totiž veľmi dobre vie, že nie je požehnanie ako požehnanie. Jozef pozná všetko požehnanie Egypta. Veď stojí na vrchole svetskej kariéry. Je druhý muž po faraónovi. Je kancelár egyptskej ríše. Za ním stojí všetka moc, nádhera, bohatstvo Egypta. Má všetko, čo tento svet môže ponúknuť. Jeho synov čaká skvelá perspektíva na faraónovom dvore. Dostanú najlepšie vzdelanie. Budú sa pohybovať v najvyšších kruhoch egyptskej spoločnosti. Budú mať otvorené dvere k tým najvyšším postom v egyptskej ríši. Čo už len môže tento starý, zomierajúci pastier Jakob dať jeho synom také, čo im on, ich otec, dať nemôže? Veď nič z toho, čo im Egypt môže dať, im Jakob dať nemôže. Lebo to nemá. Ale predsa je tu niečo, čo Jakob má a čo Egypt nemá a ani nikdy nebude mať. A to je požehnanie. Božie požehnanie. A Jozef toto veľmi dobre vie. Ten, ktorý okúsil všetko požehnanie Egypta, vie, že bez Božieho požehnania jeho rodina, jeho synovia nemajú budúcnosť. Áno, je pravda, aj Egypt žehná, ale tento svet môže človeka požehnať len v zemských, materiálnych, časných veciach. Ale už nemôže žehnať v duchovných, večných hodnotách. Toto môže len Boh. A Jakob nie je nikto menší než prostredník Božieho požehnania. To zdôrazňuje prečítaný text práve tým, keď raz hovorí o Jakobovi, teda o Jozefovom otcovi ako o Jakobovi a druhýkrát ako o Izraelovi. Jakob totiž nie je hocikto. On nie je len súkromná osoba, Jozefov otec. On je aj, tak povediac, úradná osoba. On tu vystupuje nielen ako starý otec, ktorý chce svojim vnukom zapriať to najlepšie do života. On tu vystupuje ako Izrael, Boží muž, patriarcha, už tretí v poradí a zároveň posledný po Abrahámovi a Izákovi. Jeho Boh splnomocnil, aby odovzdal to požehnanie, ktoré i sám od Boha prijal. Čo je obsahom Božieho požehnania? Jakob hovorí v tom treťom verši, silný Boh všemohúci sa mi ukázal v lúze v kananejskej zemi a požehnal ma a riekol mi, hľa, rozplodím ťa, rozmnožím ťa, učiním ťa hromadou národov a dám túto zem tvojmu semenu po tebe za večné vlastníctvo. Inak povedané, obsahom Božieho požehnania je slovo, sľub. Sľub, ktorý dal Boh najprv Abrahámovi, potom Izákovi a nakoniec Jakobovi. A to je to, čo Jakob chce odovzdať ďalej. To je to, čo môže zanechať vnukom ako dedičstvo po sebe. Božie slovo, Boží sľub, ktorý sa týka budúcnosti. A Jozef robí teda dôležité rozhodnutie. Pre seba i pre svoje deti si volí toto duchovné dedičstvo, ktoré pozostáva zo slova, z Božieho sľubu pre budúcnosť. On i so svojimi deťmi chce byť dedičom a nositeľom tohto Božieho sľubu. Takže voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním, to je voľba medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť v časnosti a medzi životom, ktorý chcem žiť pre večnosť. Hľadať požehnanie Egypta znamená hľadať to, čo mi môže tento svet dať tu a teraz. Ale hľadať Božie požehnanie znamená hľadať to, čo mi Boh zaslúbil pre budúcnosť. Tu a teraz nám Boh dáva len svoje slovo, len svoj sľub. Ale uveriť tomuto sľubu potom znamená preorientovať svoj život z prítomnosti na budúcnosť. Z vecí časných, materiálnych na veci večné, duchovné. Byť nositeľom Božieho sľubu znamená spojiť svoj život a svoju budúcnosť s Božím ľudom, ktorému patrí budúcnosť. To teda robí Jozef, keď sa i so svojimi synmi hlási k duchovnému dedičstvu svojho otca. Pozrime sa teraz na tento akt požehnávania zo strany prostredníka požehnania Jakoba. V epištole Židom v 11. kapitole čítame o Jakobovi, že keď vierou zomieral, požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. Vierou zomierajúc požehnal synov Jozefových. Veľmi zvláštne. Však čo vieme o Jakobovi? To, že on prežil veľmi bohatý život viery. Ale Biblia, keď má spomedzi všetkých aj jeho činov a skúseností viery vybrať ten najdôležitejší, tak vyberie práve tento čin požehnania. Ako ten najdôležitejší čin viery jeho života. Prečo? Čo je na tomto čine také mimoriadne? No, pozoruhodné je, že k nemu dochádza na konci Jakobovho života, keď zomiera. Jeho viera nedosiahla svojej výšiny vtedy, keď bol mladý, silný, zdravý, aktívny, bojujúci, ale podľa Biblie jeho viera dosiahla svoj vrchol, keď tu leží starý, chorý, na smrteľnej posteli. Vari to nejako súvisí s vekom? Vieme, že neplatí, že čím je človek starší, tým je veriacejší. Viera nerastie automaticky s vekom. Častokrát viera a vek nemajú nič spoločné. Ale to, či je viera pravá, sa častokrát ukáže práve vtedy, keď človek stojí tvárou v tvár smrti. Keď človek stráca pôdu časnosti pod nohami. Ale ešte nestojí ani na pôde večnosti. Keď už prichádza o to, čo je viditeľné a hmatateľné, ale ešte stále nemá to, čo je neviditeľné a budúce, večné. Jakobova viera je viera človeka, ktorý už stojí v bránach večnosti. Aká je to viera? Je to viera, ktorá nie je obrátená dozadu, ale dopredu. Dopredu v plnej istote, že čo Boh raz slúbil, to aj splní. V tejto viere Jakob požehnáva Jozefových synov. Robí ich dedičmi Božích sľubov. Ľudsky videné, budúcnosť Jozefových synov a nakoniec i celého Jakobovho potomstva ležala v Egypte. Ľudsky videné neboli žiadne predpoklady preto, aby sa z Jakobovcov rastal veľký národ, ktorý získa zasľúbenú zem Kanán, ako to Boh zasľúbil. Ľudsky videné, toľko vonkajších okolností hovorilo proti naplneniu Božieho sľubu. Veď sám Jakob zomiera v cudzine, ďaleko od zeme zasľúbenia. A predsa, napriek všetkému, Jakob tu jedná ako človek viery. On budúcnosť vidí očami viery. Preto hovorí v tom 21. verši, hľa, ja už zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich otcov. Na čom je však založená Jakobova viera ohľadne budúcnosti? No na jeho skúsenostiach viery v minulosti. Jakob tu pred svojím synom i pred svojimi vnukmi totiž vydá krásne svedectvo o Bohu. Keď hovorí v tom 15. verši: Boh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý ma opatroval, doslova pásol celý môj život až do tohoto dňa, ten anjel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého. Počujete to? Jakob je profesiou pastier. Ale tu hovorí o Bohu ako o pastierovi, ktorý ma pásol celý môj život, ktorý ma opatroval s láskou a starostlivosťou pastiera, ktorý ma chránil a vyslobodzoval zo všetkého zlého. Takže čo je život viery? To nie je len život žitý vo viere, že Božie sľuby sa v budúcnosti raz naplnia. Život viery to je aj život každodenných skúseností s Bohom v prítomnosti. Tu a teraz, v tomto pozemskom časnom živote, Božie dieťa môže okúšať niečo z Božej milosti, lásky, vernosti, opatery. Celý môj život až do tohto dňa, hovorí Jakob. Nádherné vyznanie. Celý môj život, to znamená od narodenia až po smrť, od kolísky až po hrob. Je tu niekto, kto bdie nado mnou, stará sa, chráni, vedie, zaopatruje. Spomeňte si na to svedectvo, ktoré Jakob vydal pred faraónom. Minule sme o tom hovorili, keď hovorí faraónovi: málo bolo mojich dní a zlé boli roky môjho života. A tu hovorí o anielovi, ktorý ho vytrhol zo všetkého zlého. To je veľmi zaujímavé, ako keby až na smrteľnej posteli Jakob získal nový pohľad na svoj život. Predtým hovorí: zlé boli roky môjho života. A na smrteľnej posteli vyzná: zo všetkého zlého vytrhol môj život. Predtým videl mnoho zlého. Teraz vidí anjela, ktorý ho zo všetkého zachránil. A ten, ktorý za celou svojou minulosťou, za celým svojím životom vidí verného, mocného Boha, môže v pohľade viery v naplnenie Božích sľubov žehnať svojich vnukov. A čo to znamená, keď niekto niekoho žehná? Pamätáte si, o tom sme tiež minule hovorili. No požehnanie je vlastne spôsob modlitby, príhovornej prosby. Keď žehná Boh, udiela požehnanie, svoju milosť, priazeň. Keď žehná človek, tak vyprosuje Božie požehnanie. Vyprosuje Božiu milosť a priazeň pre človeka. A to tu robí Jakob, keď prosí v tom 16. verši: ten anjel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého, nech požehná týchto mládencov. Ten, ktorý sám prežil život s Božím požehnaním, dobre vie, ako žalostne chudobný by bol jeho vlastný život bez Božieho požehnania. A rovnako dobre vie, že bez Božieho požehnania by bol žalostne chudobný i život jeho potomkov. Preto má jednu jedinú prosbu na smrteľnej posteli. Prosbu o požehnanie tých, ktorí tu zostávajú, keď on odchádza. No čo je tým najväčším požehnaním pre deti? No je to vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť takéto svedectvo o Bohu, aké zaznelo z Jakobových úst. Svedectvo o vernom, dobrom Bohu, ktorý zaopatroval celý náš život od narodenia až po smrť. To je to najväčšie požehnanie pre naše deti, ktoré im my môžeme odovzdať. A pozrime sa ešte na túto scénu požehnania zo strany Boha, ktorý je zdrojom a autorom požehnania, o ktoré tu Jakob prosí pre svojich vnukov. Čo v tejto situácii robí Boh? No, zdá sa ako keby nič. Ako keby celá tá situácia bola plne v réžii človeka, najmä Jakoba. Lenže pri tom samotnom požehnaní Manasesa a Efraima dochádza k takej zvláštnej situácii. Jozef chce zachovať vtedajší poriadok, aby prvorodený starší dostal väčšie požehnanie ako druhorodený mladší. Teda požehnanie, ktoré starý otec udelí pravicou, aby patrilo prvorodenému, a ktoré udelí ľavicou, patrilo druhorodenému. A preto svojich synov umiestní pred otca tak, aby otcova Jakobova pravica spočinula na prvorodenom a ľavica na druhorodenom. A čo sa nestane? Umierajúci, poloslepý Jakob skríži svoje ruky. Pravicu položí na mladšieho, ľavicu na staršieho. Jozef protestuje, ale Jakob na tom trvá a hovorí: mladší brat bude väčší od staršieho. Čo sa to tu teda deje? No tu je Boh pri diele. Boh kríži Jakobove ruky a tým aj Jozefovú vôľu. Poznáme v živote chvíle, keď Boh skríži naše ruky. Inak povedané, keď jeho vôľa skríži našu vôľu. Možno sa vtedy podobáme Jozefovi, ktorý tu protestuje a hovorí: nie tak. A Boh nám musí povedať: ale áno, presne tak. Čo chce Boh tými skríženými rukami povedať? No to, že on je slobodný Boh, ktorý si nikdy nenechá človekom zviazať svoje ruky. Aj keď zveril požehnanie do rúk Jakoba, požehnanie vždy je a zostane plne v Božej réžii. Boh je ten, ktorý žehná. A komu chce, tomu požehná. On sa nedá manipulovať človekom, lebo je slobodný. Ale táto Božia sloboda je pre nás veľkým povzbudením. V tej dobe totiž prvorodený bol zvýhodnený oproti ostatným, aj čo sa týkalo dedičstva, majetku. No ale zamyslíme sa nad tým, aká je v tom logika, že prvorodený je automaticky zvýhodnený. Akú zásluhu má niekto na tom, že sa narodí ako prvý? No žiadnu. Tak prečo by mal byť niekto zvýhodnený len preto, že sa narodil ako prvý? To je predsa nespravodlivé. Ale tým, že Boh tu uprednostnil druhorodeného pred prvorodeným, ukazuje, že Boh je slobodný a nie je viazaný tým, kto by mal byť podľa ľudí prvý. Nezvýhodnení, ale znevýhodnení ľudia majú prednosť v Božích očiach. Keď sa pozriete na životy ľudí, čo zistíte? No, že ľudí môžeme rozdeliť na dve skupiny. Na tých, ktorí sú životom zvýhodnení, a na tých, ktorí sú životom znevýhodnení. Veď každý človek má inú štartovaciu čiaru v živote. Niekto sa narodí do harmonickej, usporiadanej rodiny, je obklopený láskou, rastie ako vo vatičke. Iný narodí sa do rozbitej, dysfunkčnej rodiny, možno sa rodičia časom rozviedli alebo žili v zlom vzťahu. Niekto sa narodí taký šikovný, že prejde všetkými školami a nevie ako. Iný sa celé roky trápi a sotva skončí učňovku či priemyslovku, neviem, čo z toho ešte dnes funguje. Jeden prežije svoj život bez zranení, duševných, citových, iný sa zas horko ťažko prediera životom. Život mu rozdáva jednu ranu za druhou. Niekto sa narodí silný, zdravý, pekný, iný za slabý, chorľavý, menej pekný. A tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. Skutočnosť je tá, že v živote sú jedni zvýhodnení a druhí sú znevýhodnení. Prečo je to tak? Prečo také rozdiely? No my na to odpoveď nepoznáme. Ale ten dnešný príbeh, v ktorom mladší, druhorodený brat je Bohom zvýhodnený oproti staršiemu prvorodenému, životom i ľuďmi zvýhodnenému, nám zvestuje niečo veľmi pozbudzujúce. Že nie prvý, ale poslední budú prví u Boha. Že nie silní, ale slabí budú víťazi. Že nie povýšení, ale ponížení budú Bohom povýšení. Že nie zvýhodnení, ale znevýhodnení ľudia majú prednosť u Boha. Veď vďaka tomu, že Boh je slobodný Boh, sme tu i my dnes. Dnes ako tí, ktorých on uprednostnil. Hoci možno podľa ľudských predpokladov by tu mali byť dnes celkom iní ľudia. Tí prvorodení, tí životom i ľuďmi zvýhodnení. Veď si spomeňte, čo Pavol hovorí korinským veriacím. Nie je medzi vami mnoho múdrych, ktorí sú zachránení. Nie je medzi vami mnoho silných, ale to slabé, nemúdre, bláznivé si Boh vyvolil, aby zahambil to, čo je v očiach sveta niečím. Takže vďaka Bohu za jeho slobodu voľby. Krásny príbeh, tento príbeh požehnávania Jozefových synov umierajúcim Jakobom. Aj my sme tu dnes generácie, ktoré prichádzajú a generácie, ktoré odchádzajú. Aj my sa musíme pýtať, aké dedičstvo sme prijali a aké dedičstvo odovzdáme ďalej. Aj nám tento príbeh pripomína, že to, na čom v živote skutočne záleží, je nebyť a nežiť bez požehnania, ktoré udieľa Boh. Jozefovým synom toto požehnanie Boh udelil cez Jakoba. Nám Boh toto požehnanie udelil skrze svojho syna, Pána Ježiša Krista. V ňom a skrze neho môžeme byť požehnaní požehnaním, ktorý nás tento svet požehnať nemôže. V ňom a skrze neho môžeme prežiť život, na konci ktorého budeme môcť spolu s Jakobom vyznávať Boha, ktorý nás od začiatku až do konca zaopatroval po celý náš život, vytrhol zo všetkého zlého a požehnal všetkým dobrým. Amen.